Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Նյու Յորքում շարունակվում է ՄԱԿ-ի գլխավոր վարժողի հերթական նստաշրջանը, դրա շրջանակներում կազմակերպվող մի շարք հանդիպումների օրակարգային թեմաներից է նաև Ղարաբաղյան հիմնահարցը։ Լարվածություն ամարասի վանական համալիրի շուրջ ադրբեջանական կողմը նախորդին շուրջ 1 կիլոմետր առաջ խաղացում է արձանագրել այս ուղությամբ, հետ քաշվելով միայն ռուս խաղապահների միջամտությունից հետո։ Հակասական ազդակներ Երևանից Ադրբեջանի հետ սահմանազատման գործընթացի վերաբերյալ կառավարության մի շարք անդամներ խոսում են դրա անհրաժեշտության, խորհրդարանականներից ոմանք էլ այդ քննարկումների համար նախադրյալների ստեղծման մասին։ Առաջի կարոպեներին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մալքոմյանը։
Նյու Յորքում տեղի է ունեցել Հայաստանի և Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարարներ Արարատ Միրզոյանի և Ժան-Իվ Լեդրյանի հանդիպումը։ Ըստ Հայաստանի արտգործնախարարության հաղորդագրության, Միրզոյանը առանձնահատուկ կարևորել է Ադրբեջանում պահվող հայ ռազմագերիների և քաղաքացիական պատանդների շուտափութ հայրենադարձումը։ Երկու ստեկ կարևորվել է ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակներում Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման գործընթացի վերսկսման անհրաժեշտությունը։ Տարածաշրջանի աշխարհակաղակական դինամիկան և առկա մարտահրավերները ավելի նշանակալից են դարձնում Հայաստանի և Վրաստանի միջև համագործակցությունը, ինչպես երկողմ, այնպես էլ տարածաշրջանային ձևաչափում։ Այս մասին գրել է Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարեբաշվիլին, Հայաստանի անկախության տոնի արթիվ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին հղած շնորհավորական ուղերձում։ ԱՄՆ-ի նախագահ Ջո Բայդենը խոստացել է կորոնավիրուսի դեմ պայքարում վակցինայի ևս 500 միլիոն չափաբաժին տրամադրել աղքատ երկրներին։ Կառավարությունը Pfizer տեսակի դեղամիջոց կգնի և կբաժանի այդ երկրներին։ Ընդհանուր առմամբ ԱՄՆ-ն վակցինայի 1 միլիարդ 100 միլիոն դեղաչափ է բաժանում ավելին, քան աշխարի որևէ երկիր։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը այսօր հայտնեց, որ Ղրիմում հրթիռներ են արձակվել Բաստյոն տեսակի համակարգերից, կրակը բացվել է ցամաքային շարժական կայաններից պայմանական հակառակորդի նավերին հայտնաբերելու համար անօթաչու թռչող սարքեր են օգտագործվել։ Պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն ասել է, որ Բաստյոն համակարգը կարող է ծովային թիրախներին հայտնաբերել և հարվածել 350 կիլոմետր հեռավորությունից, իսկ ցամաքային թիրախներին 450 կիլոմետրից։ Ռուսաստանը Ղրիմից հրթիռներ է արձակում այն պահին, երբ Ուկրաինան ԱՄՆ-ի և ՆԱՏՕ-ի այլ անդամների մասնակցությամբ համատեղ զորավարժություններ է անցկացնում, որը շարունակվելու է մինչև հոկտեմբերի 1-ը։ ՄԱԿ-ը հայտնում է, որ թալիբները վիճարկում են ՄԱԿ-ում Աֆղանստանի դեսպանի լիազորությունները և ելույթ են խնդրել գլխավոր ասամբլեայի նստաշրջանում։ Թալիբները ՄԱԿ-ում Աֆղանստանի դեսպան են նշանակել Մուհամմեդ Շահենին։ Մանդատի հարցում վիճաբանություն առաջանալու դեպքում որոշումը ընդունվում է 9 անդամներից կազմված հանձնաժողովը, որի կազմում են նաև ԱՄՆ-ն, Ռուսաստանը, Չինաստանը։ Հանձնաժողովի նիստ այս պահին դեռևս պլանավորած չէ։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Նյու Յորք, որտեղ շարունակվում է ՄԱԿ գլխավոր վարժողի 76-րդ նստաշրջանը, դրա ընթացքում անդամ պետությունների ղեկավարների հայտարարություններից բացի ոչ պակաս կարևոր դիվանագիտական գործընթաց է ընթանում նաև կուլիսներում։ Միմյանց են հաջորդում դրամփակ բանակցությունները, որոնց ընթացքում քննարկվում են միջազգային օրակարգի գրեթե բոլոր առանցքային խնդիրները, բացառություն չէ նաև Հարավային Կովկասը։ 44-օրյա պատերազմից հետո ստեղծված կացությունը 2 օր առաջ Նյու Յորքում քննարկում էին Թուրքիայի և Վրաստանի ղեկավարները։ Բնական է, որ այս հարցն առանցքային է Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների այլ երկրների ներկայացուցիչների հետ հանդիպումների ժամանակ։ Նյու Յորքում ծավալված դիվանագիտական անցուդարձին հետևել է Լուսինե Մուսայելյանը։
Նյու Յորքում շարունակվող ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի ետնաբեմում Երևանն ու Բաքուն շարունակում են փոխադարձ մեղադրանքներ հնչեցնել։ Միջոցառմանը մասնակցող Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները միջազգային գործընկերների հետ հանդիպումներում դժգոհում են միմյանցից, խոսում երկկողմ համաձայնագրի կետերի իրականացման անհրաժեշտության մասին, Բաքուն հաղորդակցության ուղիների բացման, Երևանը գերիների վերադարձի, Ղարաբաղյան հարցի շուրջ բանակցային ձևաչափի վերականգնման։ Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը վերջին 2 օր օրերին Նյու Յորքում մի շարք հանդիպումներ է ունեցել Սերբիայի, Հունաստանի, Լիտվայի, Լեհաստանի, Նիկարագուայի, Սլովենիայի, Ավստրիայի, ինչպես նաև Ֆրանսիայի պաշտոնակիցների հետ։ Հայկական կողմի փոխանցումը, բայց քննարկումների ընթացքում նախարար Միրզոյանն անդրադառնում է 44-օրյա պատերազմի հետևանքով ստեղծված հումանիտար խնդիրներին և Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հեռանկարներին, առանձնահատուկ կարևորելով Ադրբեջանում պահվող հայ ռազմագերիների և քաղաքացիական պատանների շուտ ապույտ հայրենադարձումը։ Հայաստանի արտգործնախարարն ընդգծում է ՀԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակներում Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման գործընթացի վերսկսման անհրաժեշտությունը, որին Ադրբեջանի իշխանությունները շարունակում են ընդդիմանալ։ Միջազգային գործընկերների հետ իր հանդիպումներում Ադրբեջանի արտգործնախարարը իր հերթին նույն փաստաթղթի այլ կետերից է խոսում. Եռակողմ հայտարարությունների ամբողջությամբ իրականացումը չունի այլ ընտրանք և Բաքուն, Երևանն ու Մոսկվան արդեն աշխատանքներ են սկսել տարածաշրջանում տրանսպորտային հաղորդակցությունների բացման համար կոնկրետ ուղություններով։ Երեկ հայտարարել է Բայրամովը, ելույթ ունենալով ՈՒԱՄ Դաշինքի անդամ պետությունների, Վրաստանի, Ուկրաինայի, Ադրբեջանի և Մոլդովայի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների ղեկավարների մասնակցությամբ նիստին։ Միջազգային հանրությունը պետք է ճնշում գործադրի Հայաստանի վրա, որպեսզի Հայաստանը հրաժարվի ռևանշիստական մոտեցումներից և փոխարեն օգտվի կայուն խաղաղության և զարգացման համար հնարավորությունից պնդել է ադրբեջանցի պաշտոնյան և կարծիք հայտնել, թե հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների վերագործարկումը նշանակալիորեն կարագացնի Հայաստանի և Ադրբեջանի տարածքով առևտուրն ու տրանսպորտային փոխադրումները, ինչը շահույթ կապահովի թե այդ երկրների, թե նրանց գործընկերների համար, դառնալով կարևոր գործոն և դրական դեր կխաղա տարածաշրջանում կայունության և խաղաղության պայմանների ստեղծման համար, շեշտել է Ադրբեջանի արտգործնախարարը։ Նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության կետերից անկատար են շարունակում մնալ գերիների վերադարձի և հաղորդակցության ուղիների բացման դրույթները։ Բաքուն պնդում է, թե վերադարձրել է բոլոր գերիներին ադրբեջանական բանտում պահվող տասնյակ հայազգի քաղաքացիներին, անվանելով ահաբեկիչներ։ Հայկական կողմն էլ հաղորդակցությունների ուղիների բացման մասին խոսելիս պնդում է, թե միջանցքի հարց չի քննարկվում, կա ապաշրջափակման հարց։ Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի միջև փոխվարչապետերի մակարդակով այս հունվարից գործում է աշխատանքային խումբ, որի նպատակը հաղորդակցական ուղիների վերագործարկումն է։ Աշխատանքային խմբի հանդիպումները մոտ 3 ամիս է դադարեցված էին, ինչ մայիսի 12-ին ադրբեջանական զինուժը մի քանի ուղություններով ներխուժեց Հայաստանի Հանրապետության տարած, դիրքավորվեց և մինչ օրս հրաժարվում է հեռանալ։ Նախորդ ամիսներին պաշտոնական Երևանն ամենաբարձր մակարդակով հայտարարել էր, թե բանակցությունները կվերսկսվեն, եթե ադրբեջանական զինուժը դուրս գա Հայաստանի տարածքից և վերադարձվեն հայաստանցի գերիները։ Թեև ադրբեջանցի զինծառայողներն առ այսօր Հայաստանում են, տասնյակ հայ ռազմագերիներ էլ ադրբեջանական բանտերում, այդուհանդերձ հայկական կողմը որոշել է կրկին միանալ եռակողմ ձևաչափով քննարկումներին։
Եվ մինչ Նյու Յորքում տարբեր հանդիպումների ընթացքում անդրադառնում են Ղարաբաղյան հակամարտությանը, բուն լեռնային Ղարաբաղում իրադրությունը պարբերաբար սրվում է։ Նախորդ շաբաթ հավերջին ադրբեջանական ուժերը կրակ էին բացել Շուշիի ուղությամբ տեղակայված հայկական դիրքերի վրա, երկու հայ զինվորականի վիրավորման պատճառ դառնալով։ Ուշագրավ է, որ այդ մասին հաղորդել էին ռուսաստանցի խաղապահները, որոնց այս տեղեկությունը պաշտոնական Բաքուն շտապել էր հերքել։ Վերջին երկու օրին լարվածության էպիկենտրոնը Շուշիից տեղափոխվեց Ամարաս վանական համալիրի շրջակայք, որտեղ ստեղծված պայթյունավտանգ կացությունը կրկին հանգուցալուծվեց ռուսների միջամտությամբ։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Ամարասի վանական համալիրի վրայից իջեցվել է Արցախի պետական դրոշը։ Այսօր ազատության հետ զրույցում ասացին Արցախի թեմի առաջնորդ Վրթանես եպիսկոպոս Աբրահամյանը և վանքին մոտ գտնվող Մաչկալաշենի համայնքապետ Լեռնիկ Ավանեսյանը։ Սրբազանի խոսքով նախկինում Վանքում Արցախի դրոշ տեղադրված չի եղել, սակայն 44-օրյա պատերազմից հետո, երբ շփման գիծը կանգ է առել Ամարասից 800-ից 1000 մետր հեռավորության վրա, որոշել են տեղադրել։
Տեղադրած է եղել, իսկան ես հիշում եմ, ռուսական դրոշ, չգիտեմ ում նախաձեռնությամբ, հետագայում այդ ռուսական դրոշը իջեցրել են, էլի չգիտեմ ում նախաձեռնությամբ, և տեղադրել է ինչ-որ մեկը Արցախի դրոշը, այսինքն արարողակարգային պետական մոտեցմամբ զուտ, որպես այդպիսին արարողակարգ չի եղել, և բոլորը համակերպել են, որ դրոշը կա, չգնացա և այդպես էլ գնացել է։
Դրոշի հարցը վերստին մեջտեղ է եկել, երբ օրեր առաջ այդ ուղությամբ ադրբեջանական զինուժը փորձել է առաջ տալ իր դիրքերը։
Բերքահավաքի հետ կապված ադրբեջանցիները մի քիչ ակտիվացել էին, ներքև էին իջել, ինչ որ դրոշ են բարձրացել բլրի վրա, հրամատ են փորել, թե ինչ են արել, որպեսզի մեր բերքահավաք խաղահավաքով մարդկանց ոգեբանորեն նեղեն, ճնշեն, չգիտեմ, կարծես թե ցուստան, որ իրենք կան այդտեղ, իրենց ներկայությունը ևս մեկ անգամ շեշտադրեն, և գյուղապետի և գյուղացիների բողոքի հիման վրա խաղապահները նրանց իրենց նախկին ելման կետ են տարել, և ասել են, որ նաև դրոշը չի երևա այնտեղ, ադրբեջանական դրոշը։ Նրանք էլ ասել են, եթե մերը չի երևա, թող իրենցն էլ չի երևա։ Կարծեմ այդպիսին է եղել խոսակցությունը, և դրանից հետո նոր արդեն անդրադարձել են ամառացի վրա այդ դրոշին։ Դրանից հետո որոշել են, որ լավ, եթե այդպես այդպես կոմպրոմիսի գնանք, այդ դրոշը հանձնի։ Ես զուտ համապատասխան մարդկանց հետ խոսելուց հետո իրենք ասել են Սրբազան ջան, ճիշտ կլինի, որ այս պահին իջեցվի, դե իջեցվեց։
Իսկ հայկական կողմից ով է որոշում կայացրել, որ դրոշը պետք է հանենք պարսպի վրա, այստեղ եկեք Սրբազան։
Ընդհանուր ես բանին եմ ասել, մեր եկեղեցու սպասավորին եմ ասել, ասեմ, եթե ուզում են իջեցնել, դու արգետ մի հանդիսացի, թե ինքը այսպես ասած որապես համոզված է, որ չարժե իջեցնել։ Իսկ պետական կողմից չգիտեմ, ով է Եգորովի հետ բանակցել։
Ռուսներն են փոխանցել ադրբեջանցիների առաջարկը, որ դուք էլ ձեր դրոշը իջեցրեք։
Մանրամասը տեղյակ չեմ, ինձ զուտ, որ բանից զանգեցին, եկեղեցուց զանգեցին, որ այսպիսի խոսակցություններ է գնում, այսպիսի մոտեցումներ կա։ Ես համապատասխան մարդկանց հետ խոսելուց հետո իրենք ասեցին, որ ճիշտ կլինի այդ քայլին դիմենք, որովհետև իրենք արդեն այդ խոսակցությունը տարել էին իրա հետ երևի խաղապահները և մեր իշխանավորները։
Դուք ի նկատի ունեք Արցախի իշխանություններից են ձեզ փոխանցել, իսկ ովքեր նախագահական…
Չէ, դետայական չէ, կարևորը, որ ասենք այդ բանակցություններից էլ մարդ է եղել, որ ասել է այս տարբերակով պիտի աշխատենք։
Ադրբեջանի հետ սահմանազատման և սահմանագծման թեման կրկին հրատապ է դառնում, վերջին օրերին միանգամից մի քանի հայ պաշտոնյաներ հայտարարեցին, որ այդ գործընթացն ի վերջո հարկավոր է սկսել, նույն տեսակետի նաև պաշտոնական Մոսկվան, որն անցած շաբաթ հայտարարեց, թե այս հարցով Երևանին և Բաքվին կոնկրետ առաջարկներ է փոխանցել։ Այս ֆոնին, սակայն, նկատելի է, որ սահմանազատման թեմայի շուրջ Հայաստանի իշխանական շրջանակներից հնչող տեսակետները փոքրինչ հակասական են։ Եթե ասենք փոխվարչապետը հանդես է գալիս սահմանազատման գործընթացի մեկնարկի օգտին, ապա խորհրդարանական մեծ ամասնությունից հնչող կարծիքներն անհամեմատ ավելի զգուշավոր են։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ քաղաքացիական պայմանագրից Էդվարդ Աղաջանյանը հավաստիացնում է, այս պահին Ադրբեջանի հետ սահմանազատման ու սահմանագծման գործընթաց սկսելու բանակցություններ չկան։ Անցած շաբաթավերջին հայաստանցի պաշտոնյաները հետաքրքիր զուգադիպությամբ խոսեցին դրա անհրաժեշտությունից, նրանց թվում նաև փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը։ Արդյոք ուժի մեջ են հայկական կողմի նախապայմանները։ Մայիսի վերջին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էր հայտարարում, թե Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանազատման ու սահմանագծման հարցով հայկական կողմը երկու առաջարկ է արել՝ բոլոր գերիների վերադարձ ու ադրբեջանական զորքերի դուրսբերում Հայաստանի սահմաններից, ինչն էլ անպատասխան է մնացել։ Էդվարդ Աղաջանյանն ասում է, գերիների և զորքերի դուրսբերման հարցերը նախապայմաններ չեն, դրանք ըստ նրա գործընթաց սկսելու համար պարտադիր նախադրյալներ են։
Բանակցություններին պետք է նախորդի բանակցությունների համար տրամադրող դրական ֆոն։ Երբ որ մենք ունենք երևարված հայրենակիցներ, ովքեր մինչ օրս ոչ միայն չեն վերադարձվել հայրենիք, այլ որոնցից շատերի վրա շինծուք հրական գործեր են հարուցվել, որոնք դատապարտվել են 10 և ավել տարիների ազատազրկման, գումարած դրան այն հանգամանքը, որ ադրբեջանական զինված ուժերը Հայաստանի Հանրապետության տարածքում են, առնվազն չի նպաստում նմանատիպ ֆոնի ստեղծմանը և ձևավորմանը։
Իլհամ Ալիևն իր հերթին հայտարարում է, սահմանազատման գործընթաց սկսելուց առաջ Հայաստանն ու Ադրբեջանը պետք է ճանաչեն միմյանց տարածքային ամբողջականությունը։
Ստեղծման պահանջը կայանում է նրանում, որպեսզի Արցախի և Արցախահայության իրավունքներից նույն արցախցիները հրաժարվեն, հետևաբար եւ Հայաստանը հայկական կողմը հրաժարվի։ Բնականաբար դա չի կարող լինել ընդունելի մեր համար։
Ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանը, կարծում է, իշխանությունները նախապայմաններից խոսում են միայն ելույթների մակարդակով Հայաստանում, բայց հայ-ռուսական կամ հայ-ռուս-ադրբեջանական բանակցություններում դրանք չեն դառնում օրակարգային հարց։ Օրինակ է բերում տարածքների հանձնման ժամանակացույց նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարությունում կար գերիների հետ վերադարձի ոչ։ Հունվարից տարածաշրջանային ապաշրջափակման բանակցություններ կան, որտեղ նույնպես գերիների վերադարձի հարց ամրագրված չէ։
Գերիների հետ վերադարձի կամ նույն Խոզնավար հատվածում ադրբեջանական զորքերի դուրս բերելու հետ կապված։ Այդ հարցը տարբեր պաշտոնյաներ հնչեցնում են, դրան հրաժարության մասին խոսում են, բայց պաշտոնապես որպես նախապայման Ադրբեջանը ես երբևէ չեմ տեսել։ Ես հիշում եմ այն օրերը, երբ ադրբեջանական զորքերը նոր էին մտկորդել Հայաստանի Հանրապետության տարածք, եւ տարբեր պաշտոնյաներ խոսում էին ժամանակ տալու, հարցի կարգավորելու մասին, բայց մայիս ամսից արդեն իրավիճակը որևէ ձևով չի տարբերվում, ավելին ադրբեջանական զորքերը տեղում դիրքավորվում են։
Ընդդիմադիր պատգամավորը կարծում է, իշխանությունը փորձում է տպավորություն ստեղծել, թե կնճռոտ հարցերը սահմանազատմամբ կլուծվեն։
Ասում են սկսել, որովհետև փորձում են դրատակ քողարկել և Սոտ Խոզնավարում ստեղծված իրավիճակը և Գորիս Կապան ճանապարհը։ Փորձում են տպավորություն ստեղծել, թե դեմարկացիա գործընթացով բոլոր կնճռոտ հարցերը արագ լուծվելու են։ Իսկ իրականում դրանցով այդ խնդիրները երբեք չեն լուծվի։ Վերջին 3 տարվա ընթացքում այն բանակցությունները, որոնք վարել են այս իշխանությունը, մենք գիտենք ինչ են հանգեցրել և ինչ ողբերգական հետևանքներ են դրանք ունեցել։
Երկու օր առաջ մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը հերթական վճիռներ հրապարակեց, որ վերաբերում էին 2008-ի հետ ընդրական զարգացումներին, մասնավորապես արտակարգ դրության պայմաններում հավաքների ազատությանը։ Եվրոդատարանի կողմից հրապարակված վճիռները առիթ տվեցին փաստաբանական հանրության մի մասին պնդելու, թե դրանք կարող են երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի դեմ նոր քրեական հետապնդում սկսելու, մարտի 1-ի գործը վերաբացելու առիթ տալ նախկին նախագահի փաստաբանական թիմը, սակայն այս մոտեցմանը կտրականապես համաձայն չէ, լսենք Նաիրա Բլուադարյանին։
Գլխավոր դատախազությունն ուսումնասիրում է Եվրոպական դատարանի վճիռն ընդդեմ Հայաստանի, որով դատարանը եզրահանգել է, որ 2008-ի արյունալի դեպքերի ժամանակ խախտվել է Նիկոլ Փաշինյանի ընտանիքին պատկանող հայկական ժամանակ օրաթերթի արտահայտվելու ազատության և արդար դատաքննության իրավունքները։ Ուսումնասիրության արդյունքներից կախված առաջիկայում դատախազությունը կհայտնի իր դիրքորոշումը, ազատությանը փոխանցեց գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոր Աբրահամյանը։ Փաշինյանի թերթը Եվրադատարանում ներկայացրած փաստաբան Տիգրան Աթանեսյանը, ինչպես նաև մարտի 1-ի գործով տժողների ներկայացուցիչ Տիգրան Եգորյանն այս վճռից եզրահանգել են, մարտի 1-ի արտակարգ դրություն հայտարարելու հրամանագիրը այլևս օրինական չէ, և սա կարող է հանգեցնել Ռոբերտ Քոչարյանի հանդեպ նոր քրեական հետապնդումների, Քոչարյանի փաստաբան Հայկ Ալումյանը զարմացած է։
Դե խնդրեմ, հիմա այս վճիռը, եթե ինչ-որ մեկը պատրաստվում է օգտագործել պարոն Քոչարյանի դեմ, ես ուղղակի զարմանում եմ նրա մտքի թռիչքին։
Եվրադատարանի այս վճիռը բոլորովին այլ կերպ է մեկնաբանում մարտի 1-ի գործով ամիսներ առաջ արդարացված պաշտոնաթող նախագահի փաստաբանը։ Սահմանադրական դատարանը ապրիլին անվավեր և հակասահմանադրական որակեց մարտի 1-ի արյունալի դեպքերի ժամանակ երկրորդ նախագահին մեղսագրվող սահմանադրական կարգը տապալելու հոդվածը, ինչից հետո Քոչարյանն արդարացվեց։ Երկրորդ նախագահի փաստաբան Հայկ Ալումյանը հիշեցնում է, որ Քոչարյանի մեղադրանքի հիմքում ընկած էր 21 օրով մայրաքաղաքում արտակարգ դրություն սահմանելու մասին հրամանագիրը և պնդում, Եվրադատարանը եզրահանգել է, որ նախագահը կարող էր առանց օրենքի արտակարգ դրության մասին ռեժիմ սահմանել, և եթե կարող էր, ապա դա արդեն օրինական է։
Գործով մեղադրանքի մեջ գրված էր, որ իրավունք չունի նախագահը, իրավունք չուներ, քանի որ սահմանադրությամբ ուներ, բայց օրենք չկար, այստեղ հերքվում է, ուղիղ հերքվում։ Եվրոպական դատարան ասում է ուներ, քանի դեռ օրենքը չկար, ուներ, ու անորոշ ձևով նախագահին այդ լիազորությունը տրված էր, ու ինքը պետք է գործեր ելնելով ստեղծված իրավիճակի լրջությունից։ Եվ այդ իրավիճակի լրջության մասին էլ հեսա կառավարությունն ասում է, որ իրավիճակը այնպիսին էր, որ ազգի կյանքին վտանգ էր սպառնում, ու ասում է դիմողը ակնհայտորեն չի վիճարկել այդ հանգամանքը։
Հայկ Ալումյանն ուշադրություն է դարձնում նաև այն հանգամանքի վրա, որ Նիկոլ Փաշինյանի թերթը հաղթել է Փաշինյանի ղեկավարած կառավարությանը։ Այստեղ շահերի բախում կանդգծում է Ալումյանը եւ այն հարցին, արդյոք կասկածի տակ է դնում միջազգային դատարանի վճռի օրինականությունը, բացասական պատասխան է տալիս։
Այս վճռից ելնելով ես տեսնում եմ այսպիսի կուրիոզ իրավիճակ, անհետ-հետ իրավիճակ, կամ ոնց ուզում եք ասեք։ Երբ որ ես դատի եմ տալիս պայմանականորեն ասած, ոչ թե որպես փաստաբան, այլ որպես ինքս իմ շահերը իմ շահերից բխող մի հայց ներկայացնում եմ ձեր դեմ, եւ նաեւ հանդես եմ գալիս մի կողմից որպես հայցուր, մյուս կողմից էլ որպես ձեր ներկայացուցիչ փաստաբան։ Հիմա այս դատավարությունը ինչքան էլ փայլուն դատարան լինի, շանս ունի լինել համոզիչ եւ հարցեր չի առաջացնելու։ Հիմա այսօր մենք ունենք այդ իրավիճակը։ Նիկոլ Փաշինյանը պայմանականացնում, պայմանական չէ, փաստացի ասած, Նիկոլ Փաշինյանը դատի է տվել Հայաստանի Հանրապետությանը, եւ արդեն 3.5 տարի է ինքը այդ գործով համ դիմողն է, համ էլ այն պետության ներկայացուցիչը, ով պետք է առարկի։
Եվրադատարանն առաջին անգամը չէ, որ Մարտյան Արյունալի իրադարձությունների մասին եզրահանգել է, մեջբերում եմ։ Դատարանն արդեն քննել է Ազատության հրապարակում բողոքի ակցիաների եւ 2008-ի մարտի 1-ի վաղ առավոտյան այնտեղ իրականացված ոստիկանական գործողության հանգամանքները եւ պարզել է, չեն եղել ապացույցներ ենթադրելու համար, որ ցուցարարներին զենքեր են բաժանվել այդ օրը խռովություններ հրահրելու համար։
Մոտ մեկ շաբաթից Թուրքիայի նախագահը կժամանի Սոչի իր ռուսաստանցի պաշտոնակցի հետ բանակցությունների նպատակով։ Էրդողանի և Պուտինի հերթական հանդիպումը կայանալու է թուրք-ռուսական փոխադարձ դժգոհությունների կուտակման պայմաններում։ Մոսկվայում խիստ դժգոհ են, որ վերջին մի քանի օրերին Թուրքիան երկու անգամ պաշտոնական մակարդակով հայտարարեց, թե շարունակում է Ղրիմը ճանաչել որպես Ուկրաինայի անբաժան մաս։ Անկարան էլ դժգոհ է, որ վերջին շաբաթները ռուսական օդուժը կրկին սկսել է հարվածներ հասցնել Իդլիբում, ինչը շատերի համոզմամբ Սիրիացի փախստականների նոր հոսքով դեպի Թուրքիա դրան էլ գումարած, Անկարայի հանդեպ ճնշումը հաստատվում է նաև պաշտոնական Դամասկոսը, լսենք Ազաբաբայանին։
Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադը պահանջել է Թուրքիայից դուրս հանել զորքերը Սիրիայի տարածքից։ Թուրքիան պետք է անհապաղ դուրս բերի իր զորքերը Սիրիայի հյուսիսային տարածքներից եւ դադարեցնի Սիրիայի տարածաշրջանի օկուպացիան։ Միջազգային հանրությունն էլ իր հերթին պետք է աջակցի Սիրիայի ջանքերին երկրի հյուսիսում Թուրքիայի կողմից օկուպացված տարածքները ազատագրելու ուղղությամբ, հայտարարել է Ասադը։ Թուրքիայի դեմ ուղված այս հայտարարությունն Ասադն արել է Պուտինի հետ անցած շաբաթ ունեցած Մոսկովյան բանակցություն ներից հետո, ընդ որում Ասադի այց Մոսկվա հայտարարված չէր, եւ Կրեմլի բանակցությունների մասին կարճ հաղորդագրությունը տարածել էր Պուտինի Ասադ հանդիպումից հետո։ Իրևիճակը Սիրիայի հյուսիսում Իդլիբում վերջին ամիսներին նորից լարվել է, եւ հենց Իդլիբն է լինելու Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի նախագահների սեպտեմբերի 29-ին Սոչիում կայանալիք հանդիպման օրակարգի առանցքային հարցը։ Ռուս-թուրքական բանակցությունները Սոչիում արդեն հաստատել են եւ Անկարան եւ Մոսկվան։ Bloomberg լրատվական գործակալության փոխանցումը Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը նախորդին կարգադրել է Սիրիայ ուղարկել մի քանի հազար զինվորական Իդլիբում էսկալացիա ստեղծելու եւ ռուս եւ սիրիացի զինվորականների կողմից տարածաշրջանի գրոհը կանխելու համար։ Ըստ երթի, դա նպատակաուղված է արվել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ հանդիպումից առաջ։ Ռուս վերլուծաբանները գրում են, որ պաշտոնական Անկարայի Ղրիմի բռնակցման մասին վերջին հայտարարությունները նույնպես հատուկ են արվել Պուտին-Էրդողան հանդիպման նախորդին։ Հիշեցնեմ, սեպտեմբերի 21-ին Թուրքիայի արտգործ նախարարությունն էր հայտարարել, թե չի ճանաչում Ղրիմում անցկացված պետդումայի ընտրությունները եւ Ղրիմը համարում է Ուկրաինայի անբաժան մաս։ Նույն տրամաբանությամբ հայտարարություն 3 սեպտեմբերի 22-ին արեց նաեւ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի ամբիոնից։ Պաշտոնական Մոսկվան սրանց շատ զուսպ պատասխանեց, հայտարարելով, թե առանց ուշադրության չի թողնի դրանք, սակայն գերադասում է շարունակել աշխատանքը իր գործընկեր Թուրքիայի հետ նաեւ տարածաշրջանային խնդիրների շուրջ։ Վերադառնում սակայն Իդլիբ, որտեղ այսօր Ռուսաստանն ու Թուրքիան ունեն այնքան լուրջ տարաձայնություններ, որ վերլուծաբանները նույնիսկ չեն բացառում ռազմական բախումը։ Անկարան հայտարարում է, թե մտադիր է ամեն գնով զսպել Սիրիայից փախստականների հոսքը, որն իբր ավելացել է վերջին ամիսներին եւ կտրուկ կավելանա, եթե Իդլիբում թեժ մարտեր սկսվեն։ Ասադը Ռուսաստանի իշխանությունների եւ զինվորականների ակտիվ աջակցությամբ կարողացել է իր վերահսկողության տակ վերցնել Սիրիայի տարածքի շուրջ 90%-ը, եւ միայն Իդլիբն է մնացել Թուրքիայի եւ Սիրիական ընդդիմության վերահսկողության հայաց կողության տակ։ Ասադը սակայն մտադիր է ռուսների օգնությամբ իր իշխանությունը վերահաստատել նաև այս շրջաններում։ Ինչին էլ ընդդիմանում է Էրդողանը։
Ցերեկային ծրագրի ավարտին էլ տնտեսական թեմաների մասին Հայաստանում տնտեսական աճի կանխատեսումները կարծես փոքրինչ ավելի լավատեսական են դառնում։ Համենայն դեպս դա են վկայում հեղինակավոր միջազգային ֆինանսական կառույցներից մի քանիսի վերլուծությունները։ Վերջին նման կանխատեսման հեղինակները դարձան Ասիական զարգացման բանկի փորձագետները, մանրամասները կներկայացնի Ռոբերտ Զարգարյանը։
Ասիական զարգացման բանկը վերանայել է 2021 թվականի համար արված Հայաստանի ՀՆԱ-ի աճի կանխատեսումը, նախկինում արված 1.8%-ի փոխարեն 5.2%։ ԱԶԲ-ն նաև հաջորդ տարվա կանխատեսումն է հրապարակել, ընդամենը 3.5%-անոց աճ, ինչ դեռ կառավարությունը մինչ 2026 թվականը նպատակ է դրել հասնել տարեկան ՀՆԱ-ի նվազագույնը 7, բարենպաստ պայմաններում 9%-անոց աճի, ինչն ըստ գործադիրի կլինի աղքատության կրճատման հիմնական շարժիչ ուժը։ Տնտեսագետներն այս ցուցանիշներին հասնելու հիմնավորումներն ու ուղղությունները կառավարության հնգամյա ծրագրում չեն տեսնում։
Նա մեծացնելու անհրաժեշտությունը տեսնում են, բայց պոտենցիալը չեն տեսնում։
Տնտեսագետ Կենտրոնական բանկը 1994-ից 98 թվականներին ղեկավարած Բագրատ Ասատրյանի խոսքով այժմ աճի տեմպերն ավելի ցածր են, քան հայտարարվում է։
Ցավոք մեր այս իշխանություններին է հատուկ այդ երևույթը, այո, խոստումներ տալուց բականին լավ խոստումներ տալիս են, բայց իրագործելուց մոռանում են, որ տենց խոստումներ են տվել։
Էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանը մինչդեռ շարունակում է հայտարարել, տարին Հայաստանը երկնիշտ տնտեսական աճին մոտ ցուցանիշով կավարտի։ Նախարարը մեկ այլ հեղինակավոր կազմակերպության արժույթի միջազգային հիմնադրամի 2021-ի համար կանխատեսած 6.5% աճիներ անդրադարձել։
Այս պահին կարող ենք համարել, որ 6.5%-ը գործող հնարավոր կանխատեսումներից ամենահորատեսականն է։ Օրեցօր փոխվում են կանխատեսումները, մենք այսօր ունենք առաջի 7 ամսվա ցուցանիշները 5.2%, 3 շաբթի օրը 2 օր առաջ Կենտրոնական բանկը կանխատեսեց 5.4%, որը կարծում եմ էլի շատ պեսիմիստիկ գնահատական է։
Գյուղի ճաշկովին այս գործը ի վիճակի է ճարականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ ենքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթօրը։ Այժմին այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատության ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։